Vítám vás u dalšího dílu Faka podcastu. Já jsem hrozně rád, že dneska mé pozvání přijala Eva Němčková, což je maminka nejmladší Masterchefky roku 2019, když si vzpomínáte Kristýnky, a také stojí za značkou stylového řešení pro postižené Nido. Ahoj Evi.
Ahoj tě všetci, ahoj Tome.
Ahoj, prosím tě, mě zavělo to stylové řešení pro postižené. Vůbec nevím, co si mám pod tím představit, ale k tomu se dostanu až po tom, co jsi mi přinesla.
Stylové vrecuško.
Stylový pytlíček made by Kristýna, protože Kristýnka, masterchefka, vyrazila někam do prachovských skal.
No, to jsme chceli si nechat pro seba.
Aha, ne, může, to není zakázané. Já bych taky vyrazil, kdybych. A v tom pytlíčku mi posílá paštiku. Co to včera, je za paštiku?
Včera připravovala nějaký jako piknik, pro piknik nějaké ingredience a robila vegetariánskou paštěku. Takže nenajdeš
vegetariánská.
No, nenajdeš v něj žiaden kusok mesa ani játra, jako štandardně bývá pašteka z játer, z pečenky po slovensky, ale táto je z černej čočky, belunga.
Takže žádné zvíře nezemřelo kvůli tomuhle?
Přesně tak, přesně
jenom
tak.
Jenom květinky zemřely?
Jenom květinky.
No tak to je úžasný.
Je tam oříškové máslo, čo je asi hnědé máslo, Kristýnka si robí, takže nějaké zvířatko tam teda jako bolo.
Já tady zkusím prostředkovat zážitek, jak vybaluju. Co je tohle?
A upěkla chleba a teraz ma zabí, vůbec netuším, jaký. Žitná mouka, nevím.
Je to normálně.
Upiekla ho včera večer, o 10. je upečený a dneska jsme ti ho nakrájali, aby si ho mohl dát s tou paštikou.
Je, tak to je úžasný, tak to děkuji. Já vím, že vypadám vyzáble a že potřebuju doplnit energie, já jsem hrozně rád, že.
To jsme dva, čo vypadáme vyzáble.
Takže já děkuju.
Prosím.
Prosím věřit Kristýnce, že mi udělala velkou radost a že přesně vegetariánský věci s úžasným domácím chlebem je něco, co mi udělá velkou radost, takže já plně tady zářím.
My jsme rádi, že si nás trošku odobral od nějakých zásob, protože každé takéto jedlo pro mě znamená dalšího půl kila navyše.
Prosím tě, já se chci vrátit k tomu stylovému řešení pro postižené. Je to nějaká jakoby móda pro postižené, nebo co, proč se tomu vůbec věnuje?
Je to ťažký výraz móda, je to vlastně řešení, které neexistuje. A ja by som možno začala asi začiatkom. Som nielen maminkou Kristýnky, ale som maminkou aj Pavlinky, ktorá je staršia sestra od Kristýnky a je veľmi ťažko postihnutá. Narodila sa vlastne s detskou mozgovou obrnou s kvadruparetickým postihnutím, to znamená na všetky 4 končatiny, takže nesedí, nechodí, nepoužívá ani jednu končatinu vedomo. Ako hýbať sa dokáže, ale sú to všetko také nevedomé pohyby. A 20 rokov som riešila nejaké textilné pomôcky, ktoré moja dcera potrebuje, ako napríklad brindáky, bundy, ktoré by som jej veľmi ľahko mohla obliec, mikiny, nohavice riešime neustále v podstate do invalidného vozíku, aby mali vyšší set. Aj kvôli tomu, že je inkontinentná, má plienku, takže má tam trošku taký väčší priestor, ktorý ona potrebuje. A moda tých nízkych sediel, alebo nízkych pud, jak sa to povie po česky, ani neviem, nízke pudlo, ne, nízky set v nohaviciach. Vieš, ak sú také tie boky vonku.
Jo, takhle, ja neviem.
Aj chlapi
to
nosia.
Ja mám vždycky boky až pod ramenama.
No tak my vlastne chodíme do obchodu s Pavlinkou a meriame to pudlo, pudlo sa tomu povie. Alebo set, jak je vysoký. Takže moda tých vysokých pásov je pre nás ako úplne ideálna. No a toľko som hľadala tieto veci, až som vždycky ako keby musela akceptovať nejaké kompromisné riešenie. No a pred rokom a pol som si povedala koniec, urobím niečo vlastné. No a tak vzniklo Nido a mojim vlastne ako keby dvoma cieľami sú jedno, poskytnúť štýlové riešenie, to znamená nekompromisné, ale štýlové riešenie pre rodiny, ako je tá naša. A to druhé je, aby ten, kto navštíví náš e-shop, v tejto chvíli e-shop, aby sa cítil ako doma, aby si vedel vybrať a aby mal dokonca problém si vybrať. To znamená, že aby konečne vedel, že tu som doma, tu na mňa myslia, tu vedia, aké mám ja problémy, čo riešim a musím uznať, že sa mi darí.
Možná někteří posluchači by se chtěli podívat na ten e-shop. Je to teda nido.cz?
Jeho názov vychádza z anglického spojenia pre špeciálnu pomôcku, special needs, tak vychádza práve z toho slova potreba, pomoc, need. A preto je tam Nido, pretože needs bolo obsadené, domena bola obsadená. A hlavne sme si hovorili, že to Nido vytvára vlastne nejakú bytosť, nejakú osobnosť. A to sme chceli vlastne tou značkou trošku vytvoriť. Keď prídeš na naše stránky, tak ho aj uvidíš. Nido, vo slove Nido sú dve E. A to jedno je otočené opačne. A to je na schvál. Vlastne chceme ukázať, že ľudia s postihnutím sú tiež bytostiami, tiež ľuďmi, patria medzi nás, ale sú iní. Sú malinko iní. Tak to je to E vlastne v tom názve. Takže áno, je to teraz Nido.cz a pevne dúfam, že do roka a pol to bude Nido.com, Nido.it, Nido.de. Všetko, čo mám kúpené.
Lidi znají především tvoji dceru Kristýnku, Masterchefku 2019. Moje dcery ji zbožňujou, už chtějí vařit podle její kuchařky. Co neznali, koho neznali, je ta tvoje druhá dcera, Pavlínka, to je starší ještě než Kristýnka. Jak vlastně souvisí ta kariéra třeba Kristýnky s tou Pavlínkou? Je to tak, že díky tomu, že se ti narodila postižená dcera, potom vlastně ta druhá nějakým důvodem měla potom možnost zazářit a září jakoby zdánlivě v tom mediálním prostoru a plní si svoje sny. Bylo by možné, aby ta Kristýnka byla tak úspěšná bez té Pavlínky, která se narodila s postižením?
To je těžká otázka. Ja neviem, čo by bolo, keby bolo. Takže to je ťažké ako odpovedať, keby nebola Pavlinka, či by Kristýnka nebola typická 17-letá holka alebo 18-letá holka, ktorá dneska leží s mobilom v posteli a surfuje a instagramuje a možno, že nemá žiadne ako ciele a záujmy, čo nechcem povedať, že tak to funguje, ale Kristýna je vlastne neskutočne pracovitá. Ona od detstva v tej kuchyni vyrastá a venuje sa vlastne jednému koníčku a má to šťastie, že na to prišla už možno v 7 rokoch. Ako na začiatku, a ja budem možno preskakovať v príbehu, na začiatku Kristýnky bolo, že ju to bavilo, že bavilo ju primiešavať cukre, bavilo ju miešať múku s vajíčkom a držať mixer, keď sme niečo varili v kuchyni. A mysleli sme si, že to prejde. To v podstate nepoznám žiadne dieťa, ktoré by to nebavilo v tom veku, ja neviem, 3-4 rokov pomáhať maminke v kuchyni. No a až zrazu dneska primiešavam tie cukre ja, držím mixer, upratujem riad a to dieťa mi vlastne ako diktuje, že čo budeme variť a čo sa varí. Takže mala to šťastie, že ten jej koníček sa psa ako keby posunul až do nejakej vášne a dneska jasne vie, čo chce. Takže ona má cieľ, čo je geniálne. To ja som nemala v 18 rokoch, určite nie. A nikdy sme to do nej netlačili. Nikdy sme ju nejakým spôsobom netlačili. Naopak, ako si povedz, moja mama ma vychovávala, že človek bez maturity je nič, potom človek bez diplomu na vysokej škole je tiež nič. Tak ja neviem, čo musím získať, aby som niekto bola, ale no a Kristýnka si vybrala proste remeslo. Si vybrala proste, ako keby som chcela ísť ako po tej školskej línii, tak si vybrala učňák. No našťastie na ten učňák nešla, išla na strednú školu a dneska vlastne túži po gastronomickej škole, čo je ročné štúdium, ale je to taký ako lepší učňák, keď sa to tak povie. To není žiadna vysoká škola. Túži po gastronomickej škole v Londýne, Le Gordon Bleu, myslím, že sa to povie. A je to neskutočne drahá škola, intenzívna, učenie je tam od pondelka do soboty a ešte ďalších 250 hodín ročne musíš odmakať ako domáce úlohy ti dávajú, takže musíš mať nájomný byt aj s kuchyňou. No, takže Kristýnka je proste ako úspešná v tom práve, že sa venuje jednej veci a venuje sa jej naozaj neskutočne dlho. A keď sa vrátim možno v tom príbehu, prečo Kristýna, tak áno, nebolo 25 rokov, keď som bola tehotná a čakala som prvú dcéru. V podstate som si hovorila, čo ma všetko čaká. Človek má nejaké plány, nejaké vízie. A rozhodne tam nebol invalidný vozík ani postihnuté dieťa. Všetko som vedela, ako mám rodiť zdravé dieťa. Nabiflovala som sa v podstate knihu o matke dieťati. No a tá kniha prestala platiť presne v momente, kedy som začala rodiť. Takže v podstate sa nič nedialo podľa tej knihy a ja som nenašla žiadne informácie, čo sa deje. Bola som absolútne dole, zúfala, pretože ja som, priznám sa, do svojich 25 rokov nevidela dieťa na invalidnom vozíku. Ja som nevedela, čo je to detská mozgová obrna. Bol 99. rok a fakt ja som nemala jednu skúsenosť vôbec. Takže pre mňa bolo absolútne všetko nové a nebudem hovoriť, že to bolo ľahké. Prvý rok bol úplne najťažší, čo sa týka psychiky. Paradoxne, toho fyzičná, to najťažšie je práve teraz a ešte nás čaká asi to najťažšie, pretože Pavlinka váži 50 kg v 21 rokoch a treba ju nosiť, prenášať, prebalovať. Ale ten prvý rok bol taký sa s tým zrovnať. No, ako otázky typu, prečo ja? To je zásadná otázka, teda prečo ja? A vlastne zistí, že tebe sa nič nestalo, stalo sa to Pavline, ne mne. Ale ovplyvnilo to vôbec ako život na všetkých, takže vrátim sa späť. Bola to chyba doktorov, moja zdravotná karta sa stratila na druhý deň po pôrode. Do dneska deň mám iba opis nejakého Apgar score, ktoré bolo 1, 2, 5. A dieťa sa hodnotí známkami do 10 a 10 je životaschopné zdravé dieťa. Takže moje dieťa sa narodila s jedničkou, takže bez známok života v podstate. Bola oživovaná adrenalinom. No a prepušťali nás po, myslím si, že mesiaci aj niečo. Nás prepúšťali z nemocnice, že všetko je v poriadku. Tak v poriadku nie je absolútne nič. V troch mesiacoch sme navštívili nejakú špeciálnu neurologičku v Bratislave, ktorá nám povedala v podstate v prvej vete hneď po tom, ako sme vstúpili do dverí, že ju máme dať do ústavu. No a tam sa to vlastne ako celé začalo. Ja som trošku taký lev. Ja všetky veci, ktoré v živote robím, tak robím s takým až niekedy až workoholizmom alebo s takým, ako, že to proste musím dotiahnuť. Takže ja som moju Pavlinu začala týrať cvičením Vojtovou metodou, až sme cvičili 6-krát denne a ona netušila, čo je to prechádzka, čo to je vonku denné svetlo, pretože my sme cvičili, jedli, cvičili, jedli, cvičili, jedli a možno trošku spali. No a v roku a pol sa mi podarilo ju dostať k Václavovi Vojtovi, priamo k nemu. Mal 82 rokov, keď ju videl prvýkrát a ten nám poradil, aby sme mali druhé dieťa. Ja som sa s takým nadšením pýtala, ako to ju postaví na nohy. To bola inak jediná vec, ktorá ma trápila, aby stála. A on hovoril, to nie, to ako Pavline to nepomôže, ale pre teba. Ty musíš mať, tvoje ego je proste úplne mimo, takže ty potrebuješ druhé dieťa. A ja mu vlastne vďačím za Kristínku, pretože keby bolo na mne, tak ja druhé dieťa nikdy nemám. A Kristínka je vlastne ako za odmenu. Ja si myslím, že máme to šťastie, že je zdravá. To bolo jediná vec, ktorá ma trápila. A keby sa učila zle, keby chcela, neviem, čokoľvek robiť v svojom živote, tak jej budem iba pomáhať, pretože Kristína je pre mňa vlastne ako taký darček.
Co by si poradila lidem, hlavne matkám asi, ktorí sa im narodí dítě, ktoré úplne není zdravé nebo inak je postižené, aby si to nebrali ako svoje osobní selhání?
To je ťažké, pretože ja si to berem dodnes ako osobné selhání. Aj keď viem, čo za tým je, tak sú momenty, ako je narodeniny, kedy si povieš, čo by si urobil inak, čo by si pri tom pôrode urobil inak, keby si vedel viacej. A je tisíc vecí, ktoré by som urobila inak. Tisíc vecí, ktoré by som nedovolila. Odo mňa odišli doktori, nechali ma iba so zdravotnou sestrou na celé to oddelenie, zostal tam manžel. My sme si uvedomili, že monitor je ticho, to znamená, nie je počuť tlkot srdca a kým sme to začali riešiť, pretože sme sa báli len pípnuť, tak by som určite pípla skôr, no, než po 4 minútach. Takže ja neviem, čo poradiť, aby si to človek nevyčítal, bude si to vyčítať. Takže jediné, prijať to ako fakt. To už je proste nemená vec. Ja vôbec nikoho neodsudzujem, pretože nie som v ich situácii a nikto nie je v tej mojej, keď sa rodičia vzdajú tých detí a dávajú ich do ústavov. Proste je to náročné, to bez debaty. Obráti vám to život hore nohami a jediné čo, tak ja si vždycky hovorím, že z každého negatíva sa dá spraviť veľké pozitívum. Takže nám sa našťastie podarilo doma to prevrátiť a ja som na základe tejto skúsenosti postavila biznis. som v ňom v podstate jediná, keď sa to tak dá povedať. Ja potom vysvetlím aj prečo. No, to nie je úplne komerčný biznis. Ale vlastne, ja neviem, no, možno by sme neboli tak na tom, ani možno rodina by nebola tak zomknutá, ako je zomknutá. Proste ja neviem, čo by bolo keby. Ale je fakt, že dneska môžem priznať, že naša rodina je neskutočne spolu. My si veľmi vážime napríklad tie generácie, to znamená babička, detko. To je veľmi dôležité pre nás, aby boli v styku s deťmi, s nami. Voláme si navzájom, staráme sa o seba. Vianoce znamenajú 15 ľudí okolo jedného stolu. Jedávame spolu, raňajky, obed, večera. Neexistuje, že by niekto jedol postojačky sám. Proste zrazu zistí, že tie veci robíme spolu. A aj teraz v rámci karantény nás to prekvapilo, ako vieme fungovať, že vlastne za tých 6 týždňov my vieme, čo robiť, hráme sa karty, hráme Monopoly doma, pritom pracujeme. Je to ako rodina vieme fungovať veľmi pekne spolu.
Prosím ťa, jaký život vlastne podľa tebe má třeba tá Pavlínka, nebo jak to prožívá, jak vôbec človek môže zistiť, jestli to jeho dítě, jako jestli mu je hezky, jestli něco potřebuje, jestli má všechno.
Já budem někdy trošku jako to zlahčím, ak můžem, toto téma. Já hovorím, že moje dcera se má jako prasa v žitě. Protože kdo by se má lepšie, zober si nosiaťa, ona má to šťastie, že vie komunikovať a my sme ju dávali do takého špecializovaného zariadenia alebo chodí do takého denného stacionára, kde navštevovala aj denne školu. Tie deti, aj keď sú nevzdelávateľné, čo je otázka, či sú alebo nie sú vzdelávateľné, tak navštevovala naozaj školské zariadenie a naučili ju tzv. Globálnemu čítaniu alebo minimálne prejaviť áno, nie. Takže ona dokáže nám krásne ukázať áno, nie a my sme sa naučili napríklad s manželom pokladať iba uzavreté otázky. Takže ono, keď ja sa stretnem aj s kamarátkami, tak je dosť divné, lebo koľkokrát im nepoložím, ako sa máš, pretože to je otvorená otázka a tam je ten priestor, ako sa vyjadriť. A ja, je ti dobre, nie? A proste očakávam, áno, nie. Takže ono nám to vlastne paradoxne pomohlo aj v pracovnom živote, pretože ty vieš vydedukovať, na čo ten človek myslí, pretože ty musíš intuitívne vlastne vychádzať z toho, čo tá Pavlina chce, čo tá dcera chce a tie deti byť sú seba viac postihnuté, tak nejaká duša v nich je, niečo prežívajú, niečím si žijú a v nejakom svete, proste nejaký svet pre nich existuje. Takže plníme jej priania s väčšinou, ona je na prvom mieste a preto možno aj tá Kristýna, keď vyhrala, ja som tak vrieskala v tej televízii a hovorila som, konečne sa svet točí okolo nej. Ale to bolo v tom mojom svete, hej. Nie, proste, neznamenalo to pre médiá, že akože teraz sa niečo točí okolo Kristýny, to a naopak. Ale v tom mojom svete sa prevrátili tie priority zrazu a vždycky bola na prvom mieste Pavlinka. Čo bude Pavlinka, kedy bude jesť, kedy je ona hladná, kedy kam pôjdeme, či tam je schod, není tam schod, je tam neviem čo. No a zrazu tá Kristýna vyhrala Masterchef a my všetci úplne wow, ako proste Kristýna. Takže vrátim sa späť, je dôležité ako nezblázniť sa aj z toho, že človek má proste postihnuté dieťa a vnímať aj to, čo ona chce. Ale napríklad aj naša dcéra prišla do fáze, môj manžel hovorí puberty, alebo takej tej ženskej tvrdohlavosti, takže ona si čokoľvek ako vybojuje až takým hysterickým plačom. A niekedy je to napríklad ako neúplne všetko dávame. Že vlastne tiež trošku vychovávame. No. Nedá sa úplne ako zmordovať tým. No, ešte dôležitá vec, neviem ako ostatné rodiny, ale neúplne sme radi, keď nás niekto lutuje. Taká tá lútosť ako zvonka, to nikomu nepomôže. Takže to vlastne, keď niekto príde, juj, bože, to máte ťažké. No tak to ne. To...
Asi je to ale taková akoby docela očekávatelná reakcia. Taky ty lidi neví, jak se chovat. Vlastne to je potom problém, že co mají řídit, jak se mají zachovat, jak mají vypadat, aby nevypadali. Takže to
ako hovorím, ja som mala tých 25 a v živote som predtým nevedela jedného človeka postihnutého, to znamená takého ten skrútený, vlastne spastický ako vozičkár. Nemyslím vozičkár s nejak s ochrnutím, že dokáže polkou tela ako fungovať a odvoziť sa, to znamená pohybovať kolami, ale Ale vlastne naučilo ma to hrozne veľa. Dôležité je, keď sa bavíš s týmito deťmi alebo s týmito vozičkármi, vždycky byť v úrovni ich očí. To je ako najdôležitejšie. To znamená, akokoľvek chceš, nikdy sa nebáť, spýtať sa ho, baviť sa s ním. To je proste, oni majú určitý prejav nejakého súhlasu, nesúhlasu. Vždycky. Takže buď sa usmejú, alebo sa začnú trepať sami so sebou, alebo majú nejaký proste pohyb naučený. Takže naša Pavlína napríklad úsmev je áno, otočenie hlavy je nie. Takže tu sa vrátim k tomu, že ju naučili v tej škole. Takže ona na tie uzavreté otázky, chceš jesť? Áno, nie, to máme jasné. Chceš ísť von? Chceš, neviem, včera sme boli korčulovať, tak to miluje. Inak potom jej vyberáme z úst z mušky, pretože ak ideme rýchlo, tak ona lapa tými otvorenými ústami mušky. No, každopádne, tak toto funguje. Takže vieme, že s vozičkárom jedine v úrovni očí, on sedí, ty stojíš, takže vždycky si čupni, to ti poradím do života možno.
Ne, ja som si to naučil s deťma, pretože ano. Když za mnou príde ráno do koupelny dcera, tak buď vidí, že jo, môj penis, a tak si řekne, že vždycky uvědomím a jdu radši se s ní bavit jakoby obyčejem.
Hezky prirovnanie.
Nechci, aby to se nějak...
Ono ťa to učí aj v práci vlastne, že keď ty sedíš a niekto nad tebou stojí, tak je to vždycky autoritatívne postavenie. Takže vlastne ako sa, ono je to vlastne v každom živote, alebo vôbec v živote sa ti to vráti. Tieto znalosti, poznatky, ktoré sú úplne z niečoho iného, tak sa ti vrátia aj do toho pracovného. Takže vždycky postaviť sa, rozprávať sa s ňou úplne normálne, netreba zdrobne liny, ona má 21 rokov, Takže baviť sa jak s normálnym človekom a buď ti dá najavo, že sa s tebou baviť chce, alebo ti dá najavo, že sa s tebou baviť nechce, ale tak to je ako... A ona je čistá hlavne, chápeš? Ona nie je ničem ako zaťažená, takže ona ti povie naozaj, čo si myslí. To je ako na tom
to
asi trošku horšie.
To je vzácný, myslí, v dnešní době. Prosím tě, jaký mají spolu vztah ty ségry Pavlínka s Kristýnkou? Třeba ta... záliba a životní dráha vypadá Kristýnky v té kuchyni. Je to něco, kde se taky potkali nebo nějak se navzájem obohatili?
Tak to si mi asi nahral, takže keď byla Pavlinka, ona mala vlastně 2,5 roka, je mezi nimi rozdíl, mala 2,5 roka, keď se narodila Kristýnka, já jsem byla na materské dovolenke a trebalo navariť oběd, večeru. A ne, že by som byla nějaký extra kuchár, mě to fakt v kuchyni nebaví, takže po mně to Kristýna nemá. Ale musela som niečo navariť a Pavlinku som vždy zasunula do kuchynskej linky alebo za kuchynskú linku do takej stoličke špeciálnej v židličce. No a Kristýnka, keď sa narodila a mohla už trošku ako sedieť alebo byť v takom vajíčku, tak tam proste vždy pristala k nám. No, ťažko rozdeliš inak péči medzi postižené a zdravé dieťa, to proste nejde. Takže Kristýnka vlastne vyrastala v tej kuchyni s nami alebo robila tie veci, ktoré sme robili my. No a veľmi pekné je na tom to, že Kristýnka sa narodila do toho stavu, v jakom Pavlinka je. Takže pre ňu to nie je nič abnormálne, nie je to nič, čo ona v tom proste vyrastala. Takže jej sa nestala žiadna zmena, že by Pavlinka bola zdravá a zrazu nie je a pocitovala by to. Takže vzťah medzi nimi je podľa mňa úplne typicky sesterský. Pavlinka ju trošku vydiera, ona ju má ako najradšej z celej rodiny a tým pádom aj na nej viacej je kolpí. A jak vie, že je staršia, tak má potreby ju dirigovať, jej dávať príkazy. A je to trošku taký autista, má tie autistické sklony, takže ona je naučená až v detstve, že po večeri Kristýnka sa musela osprchovať a ísť do pyžama. A Kristýnka má dneska 18 a po večeri musí ísť do sprchy a do pyžama. Takže to je trošku problém. Tak uvidíme, čo to bude, keď bude mať 25, tak snáď už asi nebude s nami bývať, ale má takéto veci tam zostali. A variť, jak varili, hovorím, jak varili so mnou deti, tak dneska varia bezo mňa, ja som tam iba ako ten servis na upratovanie, ale väčšinou si berie aj Pavlinku so sebou a varia spolu, takže to je tak ako pekné. Myslím si, že majú naozaj veľmi pekný vzťah. Ja si myslím, že Kristýnka, to je zvláštne povedať, hanby, nehanby, ale proste nerieši, že má postihnuté dieťa. Myslím si, že vôbec nerieši to, že by s ňou išla na ulicu a mala by sa za ňu hanbiť, aj keď je verejne známa. Takže vôbec to tam necítim.
Evi, ty si príklad niekoho, kto vlastne rozjel biznis na základe inspirace dané potomky, deťmi, vlastne ať už Nido, nebo jak pomáhaš Kristýnce stavieť tú značku s kuchařkou. To je jako docela, myslím si, unikátní mít dva projekty, každý navázaný vlastně na jednu dceru. Jaké jsou úskalí, fuck-upy, nesnáze, ale i pozitiva toho, když člověk pomáhá s biznesem a vlastně u toho má svoje děti a rodinu?
Tak Dobrá otázka. Inak teraz nedávno sa to niekto pýtal, Kristínky robila rozhovor a pýtala sa, že aké sú úskaly pracovať s rodinou. Tak to je pekný ten názor ako naspäť.
Pretože... Môžeš to vrátiť teďka.
Môžem to vrátiť. Pretože ona, pravda, že je také v puberte, takže ona odpovie vždy hrozný, hrozný, hádame sa. Ale napíše do tej odpovedi na tú otázku úplne niečo iné. Každopádne, mne to trvalo dlho, kým som na to prišla, to bez debaty. Ja som pracovala v nadnárodnej spoločnosti Unilever, potom som robila v internetovom e-shope pre maminky. A potom som vlastne robila konzultanta pre X nadnárodných spoločností. No a vlastne všade som analyzovala, jak by mali predávať a jak by, a prečo nepredávajú. Až vlastne som sa preanalyzovala k tomu, že človek by mal sa venovať tomu, v čom vidí sám najväčšiu dieru na trhu, alebo v čom, čo mu vlastne v živote chýba. A mne proste chýbali brindáky. Takže ja som na základe ako tých brindákov, a už som to nosila v hlave asi tak 6 rokov a stále som čakala, kto to otvorí. Strašne som sa tešila, že Tommy Hilfiger v Amerike rozjel práve ako keby kategóriu pre postihnuté deti. V podstate po roku to zavrel, pretože zistil, že ten komerčný priestor tam fakt ako nie je tak veľký. No a až som si to proste ako povedala, tak ja to skúsim. Ja som si zanalyzovala trh a postavila som si to na tom. Výhoda tohto biznisu spojeného s Pavlinkou je, že Pavlinka mi proste nepovie ten názor, že ju to baví, nebaví. Ona je proste tvárou nída, ja ju fotím, miluje fotenie. A ja milujem práve fotiť ako amatérsky. Takže tam tá reakcia je veľmi pozitívna a ja to beriem, že som ju zatiahla do takého bežného života. Takže to je geniálne. Kristinka. Kristinkou vlastne už od 6-7 rokov v podstate ja som taký ten, čo prinesie ten nápad, čo vlastne ako povie, čo si myslíš, keby si spravila toto a primárne odpoveď každého dieťaťa je nie. To sa mi nepáči. A potom, keď sa ako prespí, tak vlastne príde, že dobrý nápad. Takže v 7, alebo ja neviem, myslím, že mala 7-8 rokov, keď chcela založiť Facebook. A to sme jej napríklad, to som jej založila, pretože ty neviem, či vieš, ale od Facebook môže založiť od 13, myslím. Takže ja som jeho založila. No a ona prišla, že chce, aby sa nazvala Jsem Masterchef. A ona v 7 rokoch proste založila Facebook. Si vytyčila cíl. Nech teraz niekde napíše, že chcem Michelinskú hviezdu.
No každom, 3, ať napíše.
No, inak ona to hovorí, že chce 3. No a vlastne robila si tento profil a ja som začala vlastne fotiť. A ona ma vtiahla do toho jej koníčka tým, že mňa amatérsky baví fotenie a vlastne vidím ten progres, jakým som sa aj ja posunula v čase a vidím aj to jej varenie, jak sa posunula. Takže keď sa dneska pozrieme z roku 2013-2012 fotky toho varenia, tak ja sa normálne hanbím, že sme to vôbec niekam vyvesili. Ale každopádne to je ako na tom je tá krása vidieť, jak sa ako človek posunul. Jak ona vo varení, tak ja v tom fotení. No a z tej značky, ktorú si potom ona prešla na Instagram a myslím, že nejak manžel ju ako keby našiel ten názov Made by Kristýna, tak vytvorila vlastne a zmenila aj sa Masterchef na Made by Kristýna. A začali sme budovať ako keby značku, ale nie s vedomím predávať alebo nejakého predaja. Proste ja ani neviem, čo bolo ako cieľom. Kristinka vždy tvrdí, že ona chce ukázať portfólio toho, ako varí, keď sa na ňu niekedy v živote pozrie nejaký renomovaný kuchár, tak aby vedel, že toto je Kristína, aby to malo nejaký podpis. No až vlastne tým, že som Masterchef vytvorila na základe prvej série Masterchefa, hovorím z roku 2011-12, tak keď bol casting, tak som jej volala, keď ukazovali v televízii, že je casting, tak som jej volala, ona bola vtedy v Amerike rok, sme ju poslali na štúdium, no a volala som jej, že ja ju prihlásim, to mala 16 rokov a ona nechcela. Ja hovorím, Kristi, tak keď si mala 7, tak si strašne chcela byť, tak no, čo sa môže stať maximálne, proste tam ťa nezoberú, ako nič viacej. A ona proste, jak som volala už tretíkrát do tej Ameriky a pýtala sa tú istú otázku, tak mi proste povedala, že dobre, mami, prihlás ma, ale neverila, že to poprvé urobím a podruhé, že ju zoberú, pretože nemala tých 18 rokov. No a ono to vyšlo, oni ju zobrali a keď vyhrala, tak zrazu sa nám to pucle poskladalo celé a nebudem ako klamať, že sme vlastne využili to, čo sme budovali 10 rokov, tú značku a na nej sme postavili vlastne to, že sme vydali kuchársku knihu, ktorej sa do dneska deň predalo asi 13 000 kusov cez vlastný e-shop, bez pomoci nakladateľa, bez pomoci teda vydavateľa, nakladateľa a distribútora. A pred Vianocami sme to pustili do Luxoru a do Dobrovského a na Slovensko. Vyšla v troch jazykoch, v angličtine, v slovenčine a v češtine. No a ja som tak hrdá a pyšná, že sme dokázali ako rodina, fakt ako rodina, iba svojpomocne vyprodukovať tak unikátnu knihu bez akejkoľvek znalosti poligrafie a vôbec ako vo vydávaní kníh a mať taký ako keby úspech. Takže keď sa vrátim k tomu, mňa to bavilo, bolo to veľmi intenzívne. Veľakrát sme sa pohádali, pretože tie videnia máš ty v svojich 40 rokoch iné, ako má dieťa v 17. Ale musím priznať, že trvalo asi tak mesiac, dva, keď sme si sadli, všetci ako keby členovia navzájom a bez toho, aby sme si udelili tie role, tak zrazu ako sme zistili, že každý máme v tom rodinnom biznise svoju rolu. A môj manžel napríklad do dneska deň sa stará o tlačiareň, distribúciu, balenie, jak to odíde z domu, aby to bolo pekne zabalené, aby to bolo ako čisté, skladáte krabičky, odosiela, vlastne sa stará o taký ten ako servis okolo a veľmi sa staral o nákup potravín, keď sa varilo do kuchárky. Ja mám na starosti tie fotky, tie, čo sú na webe, tie, čo sú vlastne na Instagrame. Komunikujem vlastne s médiami alebo komunikujem so zákazníkmi, taký ten zákaznícky servis. No a Kristýna je tá, na tých sociálnych sieťach, ktorá ako keby komunikuje. A je to tak ako pekné vlastne, ak si to ako všetko sadlo. Babička, ktorá tiež dala polovicu receptov do kuchárky, každý druhý deň volá, tak koľko ste predali, koľko ste predali, koľko máte fanúšikov. Takže to je také vtipné.
A jak řešíte případný neschody v tomhle rodinném biznise, protože těžko můžete někoho vyhodit, jo? Nemůže to vyhodit z biznisu, protože byste ho vyhazovali z rodiny.
To mi hovorí Kristýnka, každý druhý den vyhodím tě.
Tak jak to funguje? Dochází tam k nějakým takovýmhle třenicím, krizím?
No, my jsme si na začátku, v tomto je můj manžel taky, já jsem strela a on je taky jako člověk s nohami na zemi a velmi jako pragmatický. Tak on na začátku aj povedal, aby nevznikly nějaké problémy, my jsme ani se v životě nebavili, co so ziskom. Tak on na začiatku povedal, prečo to vlastne robíme. Poďme si povedať, prečo to ideme robiť, tú kuchárku. Aby bola kuchárka, alebo aby sme niečo na tom zarobili. A Kristýna už dlhé roky rozprávala o tej škole v Anglicku. Tá škola stojí 40 000 libier rok. To není úplne sranda. A pravda, že ten rok tam musíš niekde bývať, takže si to pripočítaj a musíš niečo jesť. A musíš sa tam, pravda, že nejako dopraviť. Takže sa bavíme o nejakých 2 000 000 korún. A môj manžel vtedy prišiel a Kristýnka vlastne sme mali ten nápad s tou kuchárkou, ale my už sme ho mali ako dávnejšie predtým, len proste ona bola v Amerike, potom bola súťaž, takže sa to odsúvalo a potom zrazu prišiel taký ten unikátny koncept, babička ona, proste ako keby tradičné recepty versus upgrady, takže sme vedeli, že škálovateľnosť vlastne ako zasiahneme jak začiatočníka, tak aj ako keby takého znalejšieho kuchára. No a on povedal, že Kristý, poď si na to zarobiť, poď si na tú školu zarobiť. A jediné je ako keby kuchárka, vyhrať to ti nezaplatí nič, vyhrabla 420 000 po zdanení, takže my ti, ako keby ty si necháš celú tú výhru a my ti dáme vlastne celý ten zisk z tej kuchárky a máš na školu. No a to bol ten motivátor, takže nikto z rodiny za to nič nedostal, iba vlastne ako Kristýne sme zaplatili školu, teraz uvidíme, či na ňu nastúpi kvôli súčasnej situácii. No a tie trenice, ktoré tam vznikli. Prvá trenica bolo varenie. Babička versus ona. Takže to je tá stará škola, kde babička proste nechápala tým upgradeom a nechápala, čo tam Kristýnka robí a ona má odvarených 50 rokov, takže automaticky, logicky tam museli byť trenice. Takže my sme vlastne už tak nejak ako povedomo zistili, že nesmú variť obidve naraz. Takže varila babka. A babku sme o 6 týždňov normálne zabalili a vysťahovali zase naspäť na Slovensko. A na to nastúpila Kristýnka a varila Kristýna. Ale spolu v kuchyni nemohli byť, lebo to by sme asi neurobili v živote kuchárku. No a potom s nami, no niekedy sú také situácie, že sa chvíľu ako nerozprávame alebo sa nebavíme a potom si to obidve ako vysvetlíme. Ako asi medzi mnou a ňou bývajú najväčšie. Hovorím, môj manžel je takými nohami na zemi a on taký ako s jedným uchom dnu a druhým von a vždycky hovorí, že sa to vyrieši proste všetko nejak časom, že keď to nie je nič urgentné. Takže ja som viacej taká puší a tak nejak ako všetko zatiaľ ešte sme nemali taký veľký problém, ktorý by som tu mohla aj spomenúť, že bol neriešiteľný. Vždycky sa všetko vyriešilo nejako.
Ty si zmiňovala, že si predtým dělala v konzultantku. Mě hrozně zajímá, jestli některé ty poučky a ty, ty biznisové věci, které si načerpala v tom korporátu, nebo si s nima radila, pomáhla prodávat, jestli si pak použila i v tom, i v těch svých biznise, ať už kolem Nido nebo Kristýny, jestli platí, nebo jestli si přišla na něco jiného, než co si v tom korporátu jako dělala a aplikovala.
Já jsem robila v Unilevri a ono celý ten můj příběh životní je taký, že se skládá jako pucle, víš. Já jsem robila v Unilevri na Slovensku, my jsme se tak vlastně jako zoznámili s manželom, kdy jsem mala Pavlinku, keď mala Pavlinka asi půl roka, jsme se přestěhovali právě kvůli Vojtovej metodě do Prahy, alebo do České republiky. A keď mala Pavlinka 6 rokov, tak prišiel taký ten moment, kedy som už nemohla vidieť žiadnu problematiku s postihnutými deťami, vôbec žiadne komunity, aby som sa nedokázala stretávať s ostatnými rodinami, ani byť niekde nejaký, ako, vieš, tak v tom kruhu, jak sedia a hovoria si, áno, mám postihnuté dieťa, teraz čo s tým. Vlastne som si hovorila, viem, že mám postihnuté dieťa, viem, že ju musím riešiť, ale musím to prekladať niečím, čo bude mimo absolútne tej problematiky, takže som chcela ísť do práce. A môj manžel moc nechcel, aby som išla do práce. A ja som teda zavolala do Unilevru na vrátnicu do českého, do českej pobožky. A hovorila som, tak som free, už môžem nastúpiť. A oni hovorili, tak IT helpdesk, tu máme jedine voľné miesto. A ja som predtým robila na customer marketingu, na zmrzline a pre Iglo značku. To boli rybie prsty. Už to nevlastní Unilever, túto značku. No a ja hovorím, super, tak počítač viem zapnúť, vypnúť, resetovať, tak idem. Takže ja som nastúpila po materskej na part-time na IT. Prečo ti to hovorím? Pretože som na tom IT zostala 5 rokov, pochopila som trošku ako mentalitu ITákov a neskutočne mi to pomohlo potom v e-commerce, ktorom som robila po Unilevri, takže to IT, tá IT skúsenosť bola úplne geniálna. Tam si ma všimli, pretože ja som sa vlastne stala vedúcou IT. Po tých 5 rokoch a bola som zodpovedná za nákup hardveru pre spoločnosť Unilever, tak ma zobrali na Algidu, kde som robila obchodného zástupcu alebo zástupcu tak key accounta pre tradičný trh. A to tradičný trh pre Unilever sú vlastne lokálne siete Jeep, Hruška, Enapo, Flop. V živote som o nich nepočula. No a mne sa podarilo zduplovať alebo strojnásobiť obrat a to blbými céčkami. Ja som robila na Algide, kedy v ten rok slavil Míša 50 rokov. A neviem, či si zachytil, ale Michal David naspieval pesničku Míša. A
som bol asi rád, že som to nezachytil.
Asi
teda,
ne. A dávali sme do každej vaničky Míši sme dávali céčka. A lebo to bolo také ako retro, vieš, tých 50 rokov naspäť. No a pravda, že to bolo všetko v Teskách, Kauflandoch a neviem, kde na tom modernom trhu. No a pre tradične nezostali žiadne C-čka. No a ja som vlastne nejakým, ja neviem, jak sa mi to podarilo zohnať nejakú chránenú dielňu v Třebíči. Vtedy som sa dozvedela prvýkrát do chránených dielňach. No a tí pre mňa nacečkovali vlastne, ako vytvorili C-čka, ktoré som získala ako keby darčeky pre tradičný trh. A na základe tých C-čok som strojnásobila obrat vlastne zmrzliny na tradičnom trhu. Stala som sa zamestnancom roku.
Byla si na nástence.
Tak kokos aj čo, na nástence. No ja som dostala težítko.
Ne,
jo.
Težítko.
Niekoľko težítek mám. No ale prečo to celé rozprávam, takže zase mi to pomohlo. A dneska sa k tomu vraciam, pretože vlastne dneska pre Nidoši je chránená dielňa. A mne to dáva hrozný zmysel, že proste postižený pre postižených šiu. No a uzavriem kruh, tak vlastne potom som sa dostala na marketing, konečne tam, kde som ako odchádzala zo Slovenska, tak v Českej republike som išla na customer marketing, na kozmetiku, to je DAF, Axe, Radox, Timotej. A tam som analyzovala ďalšie potenciálne možnosti predaja, kanály. A jeden z nich sa pred 7-8 rokmi objavoval e-commerce. E-commerce to bolo ako, pozor, to bola nadávka vo veľkých korporátoch, e-commerce, čo to je. No a ja som ho tak zanalyzovala, že som si práve hovorila, že to je proste ako geniálna, ako keby cesta, jak sa tam ako vrhnúť a jaké balenie by sme mali mať a čo to je. No a dostala som druhé težitko, áno, vyhlásili, ten projekt vyhral, nejaký európsky board uznal za druhý najlepší projekt. No ale 5 rokov sa nič nestalo vlastne následne na to, ale mňa to tak pohltilo, že ja som si hovorila, že vlastne v tej analýze samotnej bolo najať e-commerce skúseného človeka do korporátu. Ale taký na trhu nebol. A ja som si vtedy hovorila, seriem na to, odídem z tej bubliny vlastne, kde máš, ty lady sa stará o teba, či máš kávu, vodu, neriešiš, či je doplnený záchodový papier a ceruzky máš vždy nastruhané. No a odišla som do začínajúceho startupu Fido, preto aj ten názov trošku ma inšpirovalo, ktorý založil môj kolega z Unileveru a jeho bratranec Martin Molčan a Matúš Karafa. A zobrali ma. Ja si to pamätám ten prvý deň, jak som prišla v šteklách, zaborila som sa do bahna pri vstupe do tej budovy a dostala som šrobovák a mala som si zošrobovať sama stôl z IKEA. Tak. A záchodový papier som si musela donášať z domu a kávu takisto. To boli prvé mesiace. Ale to bolo geniálne. To bol taký najlepší môj držkopád ako v živote, ktorý ma naučil, že v biznise, ak v ňom chceš byť úspešný, si musíš prejsť všetkým, úplne všetkým, aby si pochopil a vedel aj akceptovať cenové ponuky a tak ďalej. Takže ja keď sa vrátim, vďačím Unileveru strašne za veľa. X školení, x vecí. Vlastne paradoxne, keď som potom z FIDA po 6 rokoch odišla, pretože bolo predané, tak som sa vrátila aj medzi iným do Unileveru ako konzultant na e-commerce a vtedy sa začal aplikovať ten môj projekt, ktorý som ako keby vymyslela 6 rokov predtým. Takže to bolo ako fakt vtipné, že som bola externý poradca na to, čo som vymyslela 6 rokov predtým a situácia sa pravda, že zmenila. No a vrátim sa dneska, pre mňa tie skúsenosti jak z korporátu, tak ale aj z toho startupu sú pre mňa neskutočne dôležité. Takže napríklad dneska, keď som prišla sem za tebou, som strihala brindáky, pretože mi nejde do hlavy, koľko môže trvať odstrihnutie, vystrihnutie a ušitie jedného brindáku a aké sú zbytky napríklad v látke.
Tak si to vyskúšala.
Tak si to skúšam doma. No.
Blížíme sa na konec našeho povídání tady v Faka podcastu a je úžasný, že vlastně máš zkušenosti možná z víc životních sfér, než by si kdo přál a vyzkoušela si všechno, myslím i v životě, i v biznise z korporátu do svýho projektu. Já mám kamaráda, který má vytetovaný na ruce, možná už si to teda zamaskoval, ale měl tam, že nikdy se nenechá zaměstnat. Po těch zkušenostech u tebe vypadá, že takhle militantní nejsi, ale že dokážeš zúročit zdánlivý vlastně fuck up i v něco, co tě naplňuje lidi kolem sebe a drží rodinu pohromadě. To je hrozně vzácný, myslím si, v tom rodinném biznise, aby přežil, ty lidi se navzájem nezatratili a nepomlátili doma. Je něco, co by si takhle na závěr doporučila všem, který rozjíždí nebo chtějí něco rozjet v rámci rodiny, už měli dost třeba toho korporátu, je něco, na co by si měli dát pozor, aby to nebyl fuck up a vyšlo to?
Tak to, já si myslím, že ne pre každého je podnikanie, to je jako důležité. To znamená, že jako keď sa někdo cítí dobre v zamestnaní a či je to korporát alebo akékoľvek iné, ako iná firma, a cíti sa dobre ako zamestnanec a má tie proste svoje istoty, ak moja mama to hovorí, má to poistné, tak to je správne, to je dobré. Keby sme všetci podnikali, tiež to ako nie je úplne dobré. Ja som tam prišla a nemyslím si, že som ešte úplne až taká podnikateľka, ktorá sa tu bude ako hrdiť niekde nejakými investormi a nejakými obratmi, nejaké tvorím. Kristina bola veľmi úspešná, kniha je veľmi úspešná, to nechcem povedať, ale Nido je naozaj ešte v takých ako začiatkoch. Ale ten pocit takého, jak to povedať správne, že si potrebný a že tú vec, ktorú robíš, má zmysel a niekomu pomáhaš, tak tá je proste na nezaplatenie. Takže pre mňa vlastne nemotivuje ani nejaký ako zisk, čo nechcem povedať, že ho nechcem, to bez debaty chcem, ale proste takéto zadosťučinenie, že som prišla v svojich 46 rokoch k tomu, že na vlastných deťoch si založiť biznis a pritom udržať tú rodinu ako mama a deti, tak to je ako nádherné. A moja rada, robte, čo vás baví, to je ako najdôležitejšie. Ak máte z toho dobrý pocit, tak to robte. Ak z toho nemáte dobrý pocit, tak choďte od toho.
Takže ja ti moc krát děkuju, Evi. Ešte jednou děkuju Kristýnce za to, že mi tady posílá vegetariánskou paštiku s domácím chlebem. Ja pak dám vedieť, jestli to chutná tak dobře, jak to vypadá, to jsem si ale jist.
A chuti, fakt ju nerozoznáš od játrovej, jinak čo skoro, to je ještě důležité, Kristinka uvereňuje svoje recepty nielen v tej knižke, jako nie je nutné si kupovat knihu, ale uvereňuje ich aj na svoje stránke, takže táto paštika tam o chvíľočku bude vysieť.
Ale můžete si koupit knižku, ne? Já bych
ale
to,
můžete
já bych
si koupit aj knižku, prispět jej na studium.
Made by Kristina, máme ji doma, fakt ty fotky jsou úžasný, je zajímavý to propojení babička a potom ten upgrade, nebo update.
Upgrade
od Kristýny. A určitě myslím, že není špatný si koupit knížku. Jako, jo, to je nakonec, co přetrvá, na rozdíl od těch cloudů a těch internetů, ty knížky prostě trvá. A...
No a můžete si koupit aj brindák.
A brindák si kupte, spojte to dohromady, vždycky se při tom konzumací jídla hodí. Buďte styloví, ať jste kdo jste, ať jste v jakýkoliv situaci. A já ti ještě jednou děkuju, že s náma tady tu 15 minut měla čas si povídat. A budu se těšit zase příště na shledanou.
Já děkujem, bylo to velmi příjemné. Děkujem, prajem všetkým pekný den.
Tak a ohodnoťte nás hvězdičkama, nebo nás vyhejtujte hlavně, dejte nám nějakou zpětnou vazbu, jak se vám ten podcast líbí. Když to bude blbý, tak to zařízneme. Takže
čo,
budu se těšit.
Bylo to super.
Mějte se fajn, ahoj.
Ahoj.